Dr. Janez Blajvajs, plemeniti trsteniški, sodi med tiste Slovence, ki so doživeli največja priznanja že v času svojega življenja, vendar pa še posebno v času totalitarnega političnega sistema tudi največ kritik in zaničevanj. Janez Blajvajs se je rodil 19. novembra leta 1808 v znani kranjski družini Plajbes, ki je izhajala iz Trstenika pri Golteh. V nasprotju z večino kasnejših uspešnih in znanih Slovencev ni odraščal v siromaštvu. Oče je bil premožen trgovec in posestnik in Janez je otroška leta preživljal v relativnem udobju in obilju. Družina Plajbes predstavlja začetek kranjske tekstilne industrije. V hiši v Tavčarjevi ulici so začeli izdelovati vreče, kasneje pa so nakupili v Kranju in okolici še 7 hiš, v katerih so se ukvarjali z vrečarstvom in tkalstvom. Blajvajs je spremenil svoj priimek, saj so se njegovi starši, bratje in sestre, pisali Plajvajs, predtem pa v Trsteniku Plajbes. Priimek je najverjetneje izviral iz nemške besede Plajbes, svinčnik, ker je šlo očitno pri enem od prednikov za izobraženega človeka. Janez je po končani gimnaziji študiral medicino in veterino na Dunaju. Leta 1832 je postal doktor medicine z disertacijo o uporabi pijavk namesto instrumentalne medicine. Leta 1833 je postal magister porodništva, leta 1835 pa še živinozdravnik. Po šolanju se je nekaj let ukvarjal z veterino, leta 1841 pa je bil izvoljen za profesorja veterine in sodne medicine na kirurškem zavodu v Ljubljani, v tako imenovani mediki. Leta 1849 je postal profesor živinozdravništva na tedanji triletni kmetijski šoli v Ljubljani, kamor so premožni kmetje in posestniki pošiljali svoje dediče, da so se naučili najmodernejših metod kmetovanja in s tem povečali prihodke svojih kmetijskih zemljišč. Usporedno pa je Blajvajs prevzel še profesuro na Podkovski in živinozdravniški šoli v Ljubljani in kasneje postal njen ravnatelj. Z uspešnim pedagoškim delovanjem na področju živinozdravništva si je pridobil velik strokovni ugled. Strokovne razprave z področja veterinarstva, živinozdravništva in tudi kmetijskega gospodarstva so mu leta 1842 prinesle imenovanje za tajnika kmetijske družbe za Kranjsko. To službo je opravljal do smrti. Leta 1843 je pri 35 letih postal glavni urednik kmetijskih in rokodelskih novic. Časopis, ki se je leta 1856 preimenoval v gospodarske, kmetijske in narodne novice, oziroma na kratko novice, je urejal 38 let, skoraj vse do smrti. Časopis ni bil namenjen le opismenjevanju in izobraževanju slovenskega podeželskega prebivalstva, ampak tudi odpravi zaostalosti podeželja na splošno. Napovedal je vojno ljudskemu vraževerju, ki je bilo v tistih časih zelo močno. V časniku ni manjkalo naprednih gospodarskih nasvetov, prav tako pa je velik del spisov z področja veterine in medicine prispeval Blajvajs sam. Zaradi vsega tega se je časnik med prebivalstvom dobro prijel in je imel za tiste čase zavidljivo naklado. Novice pa niso bile le gospodarski ali strokovni časnik. Precejšen del je bil namenjen tudi narodnim temam. Urejanje novic je Blajvajsu prineslo vodstvo v slovenski politiki. V prvih letih je brez hrupa in velikih razpravljanj rešil vprašanje slovenskega črkopisa z odločitvijo za gajico. Vprašanje o polemikah okrog ilirizma pa je rešil z ohranitvijo slovenščine. Preko svojega časopisa je Blajvajs stalno pozival oblasti, naj končno dovolijo rabo slovenščine tudi v šolah in uradih, kjer so dotedaj govorili praktično izključno nemško. Njegova prizadevanja so rodila sadove. V časopisu je na jezikovnih straneh dajal prostor tudi slovenskim pisateljem in pesnikom, ki so objavljali svoja dela v domačem jeziku. Glede slovenskih političnih zahtev je bil Blajvajs za postopno in zmerno pot, vendar je pri nadvojvodi Janezu načel vprašanje zedinjene Slovenije in v javnosti branil njeno upravičenost. Mnogi so mu učitali boječnost in preveliko opreznost. Leta 1861 je bil že najbolj znan in priljubljen predstavnik slovenstva. Za deželnega poslanca je bil izvoljen kar v treh kmečkih volilnih okrajih. V 60-ih letih je dobil vrsto priznanj in naziv oče slovenskega naroda, vendar pa imel tudi vedno več nasprotnikov. Slovenske narodne nasprotnike je motila njegova neprikrita narodna zavest, nekatere zlasti mlajše rojake pa konzervativizem. Ta je bil delno posledica značaja, delno osebnih izkušenj in vse bolj tudi starosti. Leta 1881 ga je cesar Franc Jožef zaradi njegovih zaslug na časnikarskem, kulturnem, gospodarskem in socialnem področju povzdignil v plemiški stan. Postal je vitez trsteniški, po kraju, odkoder izvira njegov rod. Ob njegovi 70-letnici leta 1878 so ga sonarodnjaki počastili z mimohodom pred njegovo hišo. Pod okni očeta naroda je korakalo 15.000 ljudi, zvečer so mu narodna društva priredila pod oknico, pripravili so tudi baklado, v kateri je korakalo okoli 500 baklonoscev. Tako kot je bil dr. Blajvajs za časa življenja čaščen, pa so ga po njegovi smrti tudi sramotili in se iz njega norčevali. Še več, mnogi so mu pripisovali krivdo za nesrečno usodo pesnika Franceta Prešerna, kar pa seveda ne drži. Znani prešernoslovec Črtomir Zorc pojasnjuje, da so bila nasprotja med Prešernom in Blajvajsom umetno prikazovana in potencirana. V resnici je šlo za dobra znanca, ki sta rada javno debatirala na klopci pred hišo Blajvajsovih v sedanji Tavčarjevi ulici v Kranju. Po pripovedovanju je okoli njiju vedno stala gruča Krančanov in ju poslušala. Dr. Blajvajs pa je Prešernu tudi materialno pomagal. Ko je bil ta v hudi materialni stiski, mu je prinesel denar in se izgovoril, da gre za plačilo poeziji, v resnici pa je šlo za podporo, ki je ponosni pesnik sicer ne bi sprejel. O pesnikovi smrti je začel med Krančani in Slovenci z akcijo za postavitev Prešernovega nagrobnika, ki zdaj stoji v Prešernovem gaju. Družina Plajbes je tudi sicer veliko prispevala za ureditev Prešernovega spominskega muzeja v Kranju. Vse predmete so muzeju odstopili brezplačno, z edino željo, da se bo ena od kranskih ulic nekoč imenovala po družini. Vendar oblasti temu dolgo niso bile naklonjene in tako je Blajvajs dobil svojo ulico v rojstnem mestu šele po osamosvojitvi Slovenije.